Diskusija visvairāk izraisošais starp ministriem jautājums bija Latvijas stabilitātes programma 2016-2019 apstiprināšana. Mēs apstiprinājām, bet faktiski, kas parāda no salīdzinoši ļoti mazu šo fiskālo telpu, kādā nākamā gadā būs iespējams realizēt nepieciešamās reformas. Tas diezgan stipri sasaistās arī ar šobrīd valdības rīcības plānu un diskusijām par vējumu sarakstu, kas ir šobrīd tā kā nolikts tālākām diskusijām. Protams, ka ministri arī un mēs visi diskutējām par to, ka pieteiktās reformas izglītībā un veselībā ir ļoti nepieciešamas. Un, protams, ka ir nepieciešami atbalsta pasākumu, un tas, ko parādīja arī šīs programmā no Finanses ministrija, uz veselību ir iespējams veikt sarunas ar Eiropas arī komisiju un ārpus fiskālā ietvara runāt par reformas finansējumu, bet tas vienalga ir 35 miljoni.